Kamar to šva spelim, spele. Kamar to šva cīvi spele vien. Tava kaila dveselīte, dveselīte. Purvus rien.
Uz Mārtiņu Braunu neatiecas teiciens, ka nav neaizvietojumu cilvēku, jo viņa vietu nespēja aizņemt neviens cits, uzskata diriģents Ivars Cinkus. Viņam un viņa koriem bijusi cieša sadarbība ar komponistu. Ivars bijis arī Mārtiņa Brauna pēdējās kora dziesmas tavā laikā pirmatskaņotājs un pagaidām arī vienīgais atskaņotājs. Dziesma zīmīga ar to, ka tai bija Uģa Brikmaņa vārdi, kas bija viens no ļoti svarīgiem cilvēkiem komponista dzīvē un kuru aiziešanu mūžībā viņš savulaik ļoti dziļi pārdzīvoja, stāsta Ivars Cinkus.
Tad, kad es uzzināju, ka Mārtiņš aiziet, un ļoti ironiski, es tieši tajā dienā viņam aizsūtīju īziņu ar jautājumu, kā tev veco zēni iet, un pēc pāris stundām es Delfos izlasu, ka viņš ir aizgājis. Tas bija tāda ļoti dīvaina sajūta, un, protams, ir ļoti liels tukšums, un man otrreiz pēc Uģa Brikmaņa aiziešanas es pats piedzīvoju šādu tukšumu, jo arī, kad Uģis aizgāja, tad bija baigi smagi. Un tagad pēc Mārtiņa ir tieši tas pats, jo nu, viņš ir neaizvietojams, jo mums ir tāds muļķīgs teiciens, ka nav neaizvietojami cilvēki, ir mums neaizvietojami cilvēki. Un gan Uģa Brikmans, gan Mārtiņš Brauns tādi ir, un viņa vietā nekas nenāks. Viņi ir savu vietu nopelnījuši, un tur neviens nevarēs uzkāpt. Šis devums ir vienkārši milzīga kalna augstumā, jo Mārtiņš taču ir, man liekas, es neesmu skaitījis, bet vai viņš nav visvairāk filmu un teātra muzikas sarakstījis, kā jebkurš Latvijas komponists. Kaut vai šajā žanrā vien, viņa milzīgā krāsainība un žanriskā daudzveidība, kas attiec uz koru mūziku, kur viņš apvieno veiksmīgi savu klasiskā komponista talantu ar milzīgu progresīvā roka miksējumu kopā, tas ir tāds unikāls muzikāls vēstījums visā mūsu kultūrā. Tā kā viņa muzikālais devums tam nekad vairs vēsturi nevarēs paiet garām. Tā kā Mārtiņš ir un paliks mūsu kultūras un muzikas olimpa virsotnē.
Mārtiņa domu, ideju un zināšanu lauks bija ļoti plašs, kas arī muzikāli ļāva viņam domāt ļoti plaši, oriģināli un dažādi. Komponista sens un labs draugs Oto Ozols, kurš sarakstīs arī grāmatu par viņu Saule Mārtiņš Daugava, Mārtiņu iepazinis arī kā dziļu domātāju, kurš ļoti rūpīgi iedziļinājās visā, ko darīja.
Nu, es varētu teikt, viņš ir neaptverams. Viņā bija tas latviešu nervs, ļoti atvērts. Ļoti dziļš un pamatīgs. Viņš ārkārtīgi sirds inteliģents un tajā pašā laikā. Viņš bija ļoti vienkāršs un pieticīgs cilvēks, un tas viņa darbu saraksts ir tas, ko viņš ir paveicis savā dzīvē, to ir grūti aptvert. Un ar visiem šiem darbiem kopumā viņš ir ielicis iekšā vairākām paudzēm lieliska mūzikas izpratni. Viņš ir veidojis to latviešu muzikālo dzirdi, ja tā varētu teikt, muzikālos apvāršņus. Bet, ja man viņš kā cilvēks jāraksturo, tad es nezinu, kāpēc, bet man vienmēr tāda asociācija, ka viņā bija kaut kas no tāda Remarka varoņiem. Ar humoru, ar zināšanām, ar milzīgu sirds inteliģenci, ar dēkainību, ar smalku, reizēm skarbu, reizēm dzelīgu, bet nu, jā, viņš manā uzturē lielā mērā, viņš bija tāds Remarka varons. latviskajā versijā, ja tā varētu teikt.
Mārtiņš Brauns Aleža uzsvēra, ka savu darbu autors nav tikai viņš viens pats, to tapšanā milzīga nozīme ir viņa amata brāļiem un līdzcilvēkiem. Īpaši viņš priecājās par lielajiem ideju generatoriem un domu biedriem sev blakus. Viņu vidū bija jau pieminētais Uģis Brikmanis, kā arī nenoliedzami Niks Matvējevs. Nika aiziešana mūžībā viņu ļoti satrieca, atceras Oto Ozols. Tādēļ, kā gaismas stars tumsā, toreiz nāca dziesmas Saule Pērkons Daugava negaidītā ieskandināšana Eiropas otrā malā Katalonijā. Iedvesmojoties no Latvijas dziesmotās revolūcijas pieredzes, Katalāņu neatkarības kustība 2014. Gadā lūdza Mārtiņu Braunu izmantot tās melodiju par šīs kustības himnu ar katalāņu dzejnieka vārdiem. Dažus gadus vēlāk Mārtiņš Brauns saņēma Katalonijas balvu.
Kad aizgāja Niks Matvējevs, kas viņam bija ārkārtīgi nozīmīgs, viņam bija diezgan liela depresija. Un tad nāca tā Katalonija, ka viņš tur bija klāt, un es nezinu, vai vēl kādam komponistam Latvijā ir sanācis piedzīvot brīdi, kad viņa skaņdarbu klausās klātienē. Pusotrs līdz 2 miljoni klausītāji, tas ir kaut kas unikāls. Un tas viņam deva emocionālu lādiņu lielu. Jā. Katalāņi, man liekas, paši to neapzinājās, ka viņi ir faktiski pacēluši viņu. Jā, un otrs arī tas, ka tā ziņa par to Saule Pērkons Daugavu katalāņu valodā, tas bija 2 nedēļas lasītākā ziņa visā Latvijā, portālos, kur viņi publicē. Jā, daudz latviešu raudā dzirdot to katalāņu versiju. Bet tā bija arī viņa pārliecība, kādēļ viņš atbalstīja katalāņus.
Ļoti pateicīga liktenim par iespēju sadarboties ar Mārtiņu Braunu ir dziedātāja Ieva Sutugova. Sadarbība aizsākās 2009. Gadā, kad uz koncertiem atkal sanāca vecais sīpolu sastāvs, bet tā kā Ieva Brauna vairs nedzied, viņas vietā tika uzaicināta Ieva, kurai uzreiz tika uzticētas arī 2 lielās sīpolu dziesmas – Daugaviņu un Zirgs. Ieva Sutugava stāsta, ka jau pirmajā tikšanās reizē Mārtiņš viņu uzrunājas ar draudzīgu Čau Ieviņu, bijis ļoti vienkāršs un atsaucīgs, taču mūzikā arī ļoti prasīgs.
Ir tā, ka tas Mārtiņa lielums patiesībā ir neizmērāms. Vispirmām kārtām jau es gribu runāt tīri cilvēciski. Mārtiņš bija ļoti īsts un patiess cilvēks pašā vārda tiešajā nozīmē. Mārtiņš nekad dzīvē neko netēloja. Viņš neizlikās, viņš nevienam nepielabinājās. Ne toreiz trakajos jaunības laikos, ja visi tie stāsti un visi, ko mēs visi zinām un ko es esmu vēl dzirdējis, viņš vienmēr bija tāds, kāds viņš ir. Un es arī tā smejoties saku, un ritīgs sīpols. Kādam var patikt vai nepatikt kādreiz kaut kas no tā, bet viņš ir īsts. Viņš nevienā brīdī nav bijis citādāks. Tas ir pats svarīgākais. Tajā pat laikā viņš bija bezgala mīļš un jauks, un viņš ārprātīgi mīlēja sev apkārtējos cilvēkus. Viņš vienmēr stāstīja, cik jutiņi ir brīnišķīgi, tur uztaisījusi kaut ko garšīgi, kā jutiņi kopi dārzi. Viņam bija ļoti, ļoti, ļoti svarīgi savu mīļie cilvēki. Viņš nekad sevi nedaudzināja, viņš daudzināja viņa, kā viņš pats teica, darba devējus, ja visus mākslas darbu pasūtītājus, diriģentus, cilvēks, ar ko viņš strādāja kopā. Viņš bija ļoti, 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 ļoti īsts kā cilvēks. Un tas pats svarīgākais. Nemaz nesākot runāt par muzikālo daļu.
Lai vai kāds mums naidnieks rastos, mēs tev viņam nedosim.
Arī pats Mārtiņš Brauns sarunā ar Latvijas Rādio 3 programmu Klasika uzsvēra, ka viņam ļoti nepatīk meli, izlikšanās un samākslotība, un ka melus viņš uzskata par vienu no vissmagākajām diagnozēm. Uz Klasikas jautājumu, ko viņam nozīmē komponēšanas process, Mārtiņš Brauns atbildēja.
Es nevaru to definēt sev, kas tas man ir. Es domāju, ka nopelni pie visa, kas ir pirmam kārtam Dieva nopelni. Kā mēs viņu saprotam, izjūtam, nesaprotam vienalga, tie ir Dieva nopelns. Tas mans nopelns, cik es varēju savu slinkumu pārvarēt, vai cik es jūtīgs varēju būt, vai nebūt trulens. Tātad pirmam kārtam garīgais, pirmā vots, un otram kārtam domu biedri, režisori, diriģenti, izpildītāji. Un tad nu, es tur domāju, ka varbūt, ka es trešam kārtam varētu būt. Nē, trešam kārtam vecāk vēl. Nu, tad nu beidzot. Tā vibrācija, kas muzikāli, tā Dieva dāvana, kas man ir dota, patulkot, jā. Ja viņa ir izskanējusi, tad tā vibrācija nenomirst, man liekas, viņa vai caur citu cilvēku aiziet tālāk, vai viņa aiziet citā sfērā vispār, to es tādu pārgudri nerunāšu, bet viskas var būt.
Kā stāsta Oto Ozols, Mārtiņš Brauns kristietībai savulaik pievērsās Jura Rubeņa ietekmē, bet viņam nepatika dogmatisms, līdzīgi kā uz visu arī uz ticību viņš skatījās ar savu plašo redzes leņķi. Pandēmijas laikā viņa ikrīta rituāls bija pirms uzsākt dienu izlasīt mācītāja Edgara Maža pārdomas, ko viņš ikdienu publicē vietnē Facebook. Tā Mārtiņam bija nepieciešamība arī tad, kad viņš jau bija slimnīcā, stāsta Edgars Mažis.
Man šķiet, ka savas dzīves otrajā pusē Mārtiņš Brauns tiešām meklēja tādas personīgas un dziļas attiecības ar Dievu. Un tas, protams, sākumā man bija pārsteigums, ka viņš lasīja šīs Facebook pārdomas, kuras es rakstu no pandēmijas sākuma katru rītu, tādas īsas līdz 200 vārdiem. Un viņš bija sacījis, ka viņš neko nekomentē Facebookā, bet ka šīs pārdomas viņam ir ļoti svarīgas katru rītu sākot. Un tas bija tā ļoti īpaši un iedrošinoši. Un tad, kad viņš jau bija slimnīcā, tad viņa dzīvesbiedri lūdza, vai es varu sūtīt uz WhatsApp viņam šīs pārdomas, jo kaut kādu iemeslu dēļ viņam bija grūti tikt Facebookā iekšā. Un tad es sāku sūtīt apmēram kādu nedēļu šīs pārdomas, un tad kādā reizē Mārtiņš atsūtīja tādu īsu vēstulīti, ka šeit būtu daudz ko jautāt un daudz ko pārunāt, bet šobrīd nav spēka. Un es esmu pateicīgs Dievam, ka arī tādā grūtā brīdī viņa dzīves noslēgumā viņš varēja arī lasīt šīs pārdomas un stiprināties. Un tāpēc es teiktu, ka Mārtiņš Brauns ir atstājis ļoti gaišas pēdas mūsu Latvijā. Un tas jaukais jau ir, ka aizejot viņam mūžībā, viņam līdzi neaiziet ne viņa mūzika, ne viņa darbi. Tie mums priecēs vēl gadu desmitiem un varbūt pat gadu simtiem ilgi.
Mārtiņš Brauns savas dzīves pēdējos mirkļos izteica vēlēšanos, lai viņa bēres notiktu tikai tuvāko cilvēku klātbūtnē, tādēļ cienot viņa vēlmi, tās nebūs publiskas. Bet Mārtiņa Brauna piemiņas pasākums viņam klātesot tikai garīgi notiks šodien Doma baznīcā 2014. Arī citur pasaulē visi viņa talanta cienītāji ir aicināti šajā laikā pieminēt komponistu vai nu savās mājās vai aizejot uz tuvāko baznīcu un iededzot svecīti viņa piemiņai. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
Mīla ir kā uguns, svētā uguns te. Vienā vienīgajā saules pasaulē. Visu mums var atņemt,
šajā mūžīgajā.